За едно от големите предизвикателства е пред новото управление, проекто бюджета за тази година. Чухме вече основните му параметри от финансовото министерство, ръст на икономиката от 1,8% инфлация от 8 на 100, увеличение на пенсиите по швейцарското правило с 12 на 100 от юли. Чухме и много мнения на анализатори. Днес преди всички ще говори бизнесът. Наш събеседник в следващите минути ще бъде заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева, за да попитаме оправдава ли очакванията на работодателите проектобюджетът на правителството. В студиото е нашият репортер Наталия Ганчовска. Здравейте, госпожо Минчева.
Здравейте.
Здравейте и от мен. Единодушни сте с финансовия министър Асен Василев, че бюджет в средата на годината само спасява положението и основните реформи ще се прокарват при разписването на сметката за следващата година. Но в проекта тук прочетохме две интересни намерения на властта. Въвеждането на разплащане с лев и евро едновременно. Възможно ли е това предвид предстоящото ни, но не осъществено членство в еврозоната и как реално може да се случи при изплащането на заплатите, например при пазаруването в търговските обекти?
Вижте, това е предизвикателство, когато бизнесът не е подготвен. Едни поне 6 месеца са необходими, за да се направят практически подготовки за подобен тип промени и ние очакваме такива намерения на финансовия министър да бъдат оповестявани след комуникация с бизнеса. Това не е свършено. В момента мисля, че единствено в Черна гора се реализира подобна схема, т.е. има практически примери. Но при всяко положение това ще е едно предизвикателство, ако се случи.
Какво ще ви затрудни в това да изплащате заплатите по желание в лева или в евро? И съответно, вие сте и фирми, които предлагат различни услуги, да ви се заплаща по различен начин?
Най-малкото това ще изисква промяна в устройствата, касовите апарати, в счетоводните системи, всичко това отнема време. А то не е просто да се въведе на различна валута и да започне разплащането. И не знаем каква е целта всъщност на това предложение.
Психическото ни подготвяне за членството в еврозоната, може би?
Вие знаете, че имаше през миналата година работни групи, които работеха по закона за въвеждане на еврото. Този закон така и не беше публично оповестен, а всъщност в него се предвиждаше психическото и не само подготвяне на бизнеса. Като за бизнеса, знаете, ние горещо не само подкрепяме, но и настояваме да се върви по този път и бизнеса и гражданите да са добре подготвени, да се отговорят на всички страхове, които за нас до голяма степен са неоснователни и си имаше разписан ред за това. Сега тази нова идея, тя не е обсъждана с бизнеса.
И още, и още една интересна идея, която предполагам също не е изговорена с вас. Този път за осветляването на сивата икономика и възможността да откажем да платим сметката си в ресторант, например, ако не ни издават касова бележка. Как гледате на това?
Те всъщност са няколко са промените в преходните заключителни разпоредби, които са интересни. Голяма част от тях са свързани с ресторантьорския бранш, което е също така буди въпроси, защо само към него се отнасяме. Първо, се въвежда изискване всички работодатели, които наемат повече от 50 служители да заплащат трудови възнаграждения само по банков път. А след това се казва, че за ресторантьорите това ще възиви независимо от броя на наетите лица. И освен това се казва, ако не се издаде касов бон, клиента има право да не заплати услугата, но това отново се въвежда само за ресторантьорите. Т.е. всеки друг, който не ви издаде касов бон, вие трябва да му заплатите. А на ресторантьорите, при тях очевидно се приема един по-висок риск. Но по отношение на плащането по банков път в абсолютно всички всички, които са над 50 наети, но и абсолютно всички, които са в ресторантьорския бранш, това първо не е нова идея, но нашите притеснения са свързани с това, че няма инфраструктура по цялата страна. Тоест няма достатъчно банкомати.
Да, какво се случва в един малък град с предприятия?
Това ще създаде затруднения за хората с най-ниски доходи, защото при тях вече банковата такса притегляне на суми оказва съществено влияние, значително намалява разполагаемия доход. По същия начин това ще се отрази на сезонната заетост. Сега, знаете, има редица бизнеси, които ползват еднодневни трудови договори, където се плащат малки суми всеки ден. И ако тези хора на село няма откъде да намерят или в малкото населено място в страната, откъде да изтеглят или с къде да платят с банкова карта, дали поради липса на терминал, дали поради липса на свързано с интернет в дадения ден. За нас, преди да се въвеждат подобни мерки, би трябвало да се обезпечи възможността хората да разполагат с парите си в реално измерение.
Казвате, проектобюджет е най-рестриктивен към ресторантьорите, но от друга страна пък не е ли достатъчно щедър към тях, след като позволи да запазят привилегията и кризисните нива на данъка добавена стойност, който беше намален?
Сега, забравя се, че когато се намали ставката на 9% за ресторантьорите, това не се случи просто така. Те поеха ангажимент да увеличат размерите на минималния осигурителен доход, който изплащат. И това се случи чрез промяна в закона, всъщност тези ставки са определени там. И показват статистическите данни, че всъщност сектор хотелиерство и ресторантьорство е в топ-3 на секторите с най-висок ръст на общите разходи за труд. За трето 3 месече на 22-а година имат над 23%, за четвъртото 3 месече над 32%, за първото 3 месече на тази година 23% ръст на възнагражденията. В същото време загубата от намалената ставка ДДС е около 500 лева. Така че ние...
500 милиона имате предвид?
500 милиона, прощавайте, 500 милиона лева. А в същото време крайните цени, потребителски цени в групата хотелиерия, хотели и ресторанти за 2022 година са регистрирани в България. При нас 51% от средното за Европейския съюз са цените. И си задаваме въпроса дали повишените постъпления от осигурителни вноски и данъци следствие на тези увеличения в възнагражденията компенсират пропуснатите ползи от приходи в ДДС в бюджета, и според нас тази намалена ставка всъщност се довела до изсветляване на сектора. Тоест, когато се дават едни такива предложения, добре е да стои някаква аргументация за тях, защо се прави едно или друго предложение, и да се оцени ефекта на тези намалени ставки. Всъщност това, което пише в бюджета, че тя се удължава до края на година.
Не
удължава, се запазва, всъщност изпълнява се това, което е поето като ангажимент от страна на държавата, което в конкретния случай за нас е коректно.
Да, обаче тази преференция пък поставя в неравностойно положение останалите бизнеси и предизвиква вероятно напрежение.
Така е. Въпросът е, че този бранш беше най-засегнат от пандемията, така че там възстановяването вече беше много по-трудно. И говорим за поет ангажимент вече следващата година нататък. Очевидно ще се върви към изравняване на всички ставки. Друг е въпросът, че в цяла Европа има диференцирани ставки по ДДС в този сектор, така че е въпрос на дебат.
И все пак, колко успяхте да изсветлите хотелиерския и ресторантьорския бизнес с тази мярка? Знаем, че той се славаше така като един от най-сенчестите сектори в икономиката.
Ами, както ви споделих, данните, които цитирах, те са данни на статистиката. Това означава, че официално са декларирани и са изплатени данъци и осигуровки. Така че чувствително бих казал.
И към идеята за облагането на свръхпечалбите на държавните предприятия. Вече жалбата срещу това е стигнала до Върховния касационен съд, ако не се лъжа. Как реагирате на това?
А имате предвид облагането на предприятия, с които се осигуриха средства за компенсации?
Да, точно така, и тези 100% от дивидента на държавните предприятия.
Сега това са две различни неща. Първото, което беше свързано с изземване на част от свръхпечалбите на енергийните дружества за преразпределяне обратно към бизнеса, това беше така настояване на работодателските организации, защото в крайна сметка имаше едно изкривяване на пазара на електроенергия, което доведе до много по-високи разходи при ниски производствени цени. Така че с интерес следим темата, какво ще се случи там. По отношение на облагането по отношение на 100% вземане на дивидента, изплащане на дивидента към бюджета. Това също е някаква мярка, която беше едно от предложенията всъщност за тази година в посока на увеличаване на приходите, тъй като знаете, предходния кабинет изнесе тревожни данни и внесе всъщност проект на бюджет с много висок дефицит. Общо взето имаше различни предложения, откъде могат да се отрежат разходи, откъде да се съберат допълнително приходи, така че да достигнем до този поне 3% дефицит в тази ситуация.
Правилно ли подхожда правителството с намирането на тези, урязването на разходите, така че да се стигне този 3% дефицит, целта ни за еврозоната, обаче трайно? Защото пък много икономисти изразиха своите опасения, че сега ще свалят рязко дефицита точно заради влизането ни в еврозоната, след което може да влезем с този дефицит и рязко да скочи инфлацията и дефицита, което пък да ни доведе даже до гръцки сценарии. Имаше и такива предположения. Смятате ли, че с този проект бюджет и тези 3% започва началото на един траен процес на сваляне на дефиците или просто целиме бързо влизане в еврозоната?
Вижте, сега това беше заявката на министър Василев, когато той видя проекта, който беше внесен от предходния служебен кабинет, че 3% дефицит е възможен при запазване на съществуващото данъчно облагане, запазване на размера на социалните плащания с по-висока събираемост, така че за две седмици това, което той е направил, е да отговори на това очакване в отговори на собствените си твърдения. Бюджет в средата на годината, който общо взето запазва съществуващите рамки, които бяха установени с удължителния бюджет, ние към него нямаме особено големи очаквания. Интересното ще бъде дебатите при бюджет 2024 година, защото в момента ние не виждаме никаква промяна в политиките. Тоест едно механично свеждане на едно число до 3%, което за нас е важно, да, поне като политически сигнал, че България се стреми да покрие критериите за членство в еврозоната, това нещо трябва да се случва по устойчив начин, за да не се стига до рискови ситуации, както и вие цитирате, и до рязко увеличение на дефицита и на дълга всъщност, който се предвижда да нараства през следващите две години. Но по-внимателният анализ и по-задълбочения дебат, по мое мнение, ще се осъществи при следващия бюджет, в който ще очакваме някакви предложения за реформи и за осигуряване на устойчивост на публичните финанси, но за осигуряване на среда, в която инвестициите да се увеличават. Защото в момента има предвиден ръст на инвестициите, как ще бъде осигурен на... Като погледнете икономическите политики в частта на средносрочната бюджетна прогноза, ще видите там отделена половин страничка на тази тема. Така че има много неща, по които да се работи. Този бюджет в средата на годината няма какво, как да кажа, радикално да предложи, както и времето, за което беше
направен, две седмици.
Направен. Ние се намираме наистина в една безпрецедентна ситуация в последните две години. Темата бюджет се отваря на всеки 6 месеца.
И понеже погледнахме към този за 2024 година, нека изкоментираме и една ваша вечна болка на бизнеса. Пътя, към който сме тръгнали за минималната работна заплата, който трябва да достигне половината от средната. Как гледате вие на тази идея? Вече се изказахте, че е в нарушение на... и на международни директиви, и всъщност кога и при какви условия може да се случи?
Това решение е концептуално сбъркано, поради ред причини, които многократно изказахме. Тук не се говори за конкретното число. Въпросната директива, тя предвижда да се създадат механизми, по които да се определи каква да бъде минималната работна заплата за всяка конкретна година, и тя отчита различни фактори. В момента ние нито може да отчетем общото икономическо състояние на страната, нито може да отчетем неравенство за плащането, нито може да отчетем производителността на труда. Тоест, ние механично казваме едно число, записахме го в закон, тоест отнема се всякаква гъвкавост при определяне на минималната работна заплата. Да не говорим, че аз много често вече срещам в медиите, най-положителното от цялото нещо било, че се спирали преговорите между работодатели и синдикати, което също е изключително лош сигнал, като нагласи в обществото, че държавата трябва да седне, да определи всичко, а тези, които плащат възнагражденията, тотално да бъдат изключени от този разговор. Ние сме предприели стъпки в две посоки. Едната е, че изпратихме официален сигнал до Европейската комисия, за да разгледа всъщност доколко това законодателно решение съответства на директивата. Изпратили сме и писмено искане до Международната организация на труда, до комитета за преглед на стандартите на МОД, също доколко подобно решение отговаря на конвенция 131 за определяне на механизъм за минимална работна заплата. България ратифицирала тази конвенция. Нашето мнение е, че категорично и по двата акта не се България не отговаря, но това, което ние предлагаме, всъщност е да се инициират изменения в този член на кодекса на труда, който записа този автоматизъм.
Да, благодарим ви. Ние ще следим как се развиват тези важни въпроси за синдикатите и за вас, а пък и за самите работници. И много благодарим за това интервю. Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, беше наш гост Наталия Ганчовска.